Prea iubiților, suntem în locul acesta pentru cel puțin trei motive. Primul dintre ele, așa după cum spunea David în Psalmul 5, căci eu, prin îndurarea ta cea mare, pot ca să intru și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Ne-am rugat din toată inima și credem că Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre și pentru asta spunem binecuvântat să fie Domnul Domnilor. Apoi suntem în locul acesta, așa după cum spunea acest refren de cântare compusă de un sucevean de puiul Chibici, ca să lăudăm pe Domnul. Pentru că în Psalmul 84, fiii lui Core spuneau: ferice de cei care sunt în casa ta, Dumnezeule, că cei tot mai pot să te laude. Și apoi, suntem în locul acesta ca să învățăm de la cel care este blând și smerit cu inima, de la Domnul Iisus Hristos, pentru că avem nevoie de învățătura Domnului toți care suntem în locul acesta. Amin? De aceea vă provoc să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 630, Cartea Psalmilor, Psalmul 127, pe care îl voi citi și cu toată atenția, cu toată bucuria, să-l ascultăm împreună. O cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. În primul rând, doresc ca să-mi cer scuze pentru întârziere. Nu am obiceiul ca să întârzii niciodată când este vorba de casa Domnului, însă uneori întârzierile sunt motivate, așa este în cazul meu, pentru că după masă am slujit la o căsătorie la Biserica Bethesda și a trebuit ca să mergem în afara Dublinului, unde continuă părtășia la masă, și apoi un frate binevoitor, cu viteza legală, m-a adus aici la dumneavoastră și mulțumim Domnului pentru că, așa după cum avem noi un proverb, mai bine mai târziu decât niciodată sau deloc. În al doilea rând, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte din țară, în mod special din Suceava. Frații de acolo, bisericile pe care le slujesc, vă transmit salutări sfinte și anume har, pace și binecuvântare din partea lor, în numele Domnului Iisus, să fie și să rămână peste voi și peste casele voastre. Și apoi, în al treilea rând, permiteți-mi ca să îmi exprim deosebita bucurie, să fiu la Betel la un serviciu divin duminica după masa. I-am mai fost aici în urmă cu o lună de zile, dar într-o marți seara, când de regulă vin oamenii rugăciunii. Ne-am bucurat atunci, sper și cred că ne vom bucura și în această seară. Eu mă bucur pentru că sunt părtaș la această slujbă de binecuvântare a copiilor, o slujbă pe care o iubesc extrem, extrem de mult, pentru că exact în urmă cu două săptămâni, în familia noastră s-a născut o fetiță, pe care am numit-o Naomi Deborah. E o binecuvântare pentru noi extraordinară, o frumusețe de fată. Cu greu m-am putut dezlipi de ea ca să vin în Irlanda, însă a trebuit să o fac pentru că am promis cu multe luni de zile în urmă și promisiunea sau promisiunile trebuiesc onorate. Aștept să mă duc acasă, și să împărtășie cu ea, pentru că este o fetiță deosebită și mai ales copiii, atunci când sunt mici, sunt extrem de drăguți. Mă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze aceste trei familii, am înțeles, care au venit cu copiii la binecuvântare. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare Betel din locul acesta. Amin. Am citit pasajul acesta pentru că, în mod special, versetul 3 spune aici înțeleptul Solomon niște cuvinte deosebit de relevante, chiar memorabile. Iată, spune Solomon, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Trăim într-o vreme în care oamenii aleargă după moșteniri. Vor ca să aibă cât mai multe moșteniri. Realitatea este că singura moștenire pe care o vom putea lua cu noi în cer sunt doar copiii noștri. Amin? Atât? Copiii sunt o moștenire, sunt o binecuvântare extraordinară, dar pe umerii noștri a părinților apasă o responsabilitate uriașă, enormă. Am discutat cu o mamă zdrobită, în urmă cu puțin timp, care îmi povestea încercările din viața ei. A rămas văduvă cu 12 copii și spunea, frate Ionica, trebuie să fiu și mamă și tată. Mai ales pe timpul regimului trecut, când trebuia ca să stai la niște cozi interminabile pentru pâine, pentru pâinea aceea de toate zilele, a fost cumplit de greu. Însă spunea această femeie, această soră, cea mai mare durere, dincolo că soțul ei a fost chemat prematur la cele veșnice. Patru dintre copiii ei au plecat în lume. Și spunea mama aceasta niște cuvinte care m-au uluit pe mine, m-au zdruncinat din temerii la început. Zice, frate, eu i-am spus lui Dumnezeu pe mine să nu mă duc în cer dacă nu mântuiește și copiii ăștia patru. Pentru că cerul este un loc de bucurie veșnic. Eu nu mă pot duce acolo să mă bucur veșnic și patru copii de-ai mei să ardă în foc veșnic. I-am spus Domnului categoric, Doamne, pe mine nu mă interesează cum faci, pentru că ai metodele tale, știi că mi-am făcut datoria de mamă. Prin ce metode o faci, e treaba ta. Dar mie să-mi întorci copiii ăștia, să îi aduci din lume, pentru că vreau ca împreună cu toți cei 12 să moștenim cerul. Și-o zis ea, doi dintre ei deja s-au întors la Domnul, sunt în Anglia, la Londra. A spus această mamă, am credință în inima mea, că până când închid ochii, Dumnezeu îi întoarce și pe ceilalți doi, pentru că eu slujesc un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care poate ca să convingă, să dovedească, un Dumnezeu care iartă, un Dumnezeu care mântuiește, un Dumnezeu care face minuni, că Dumnezeul cerului este Dumnezeul minunilor. Spune-mi în seara asta, glorificat să-i fie numele. Asta m-a determinat pe mine să rostesc în seara asta un mesaj pe care l-am intitulat așa. Să ne creștem copiii pentru cer. Amin? Ce ar trebui ca să facem? Noi n-am să vin cu lucruri spectaculoase, nu vă așteptați la asta. Dar sunt poate unele lucruri care nu le dăm importanța cuvenită, necesară și avem extrem, extrem de mult de păgubit. Am să mă axez pe patru principii care consider că sunt absolut necesare, esențiale. Și dacă noi ca și părinți ne facem datoria, ne facem treaba, cu siguranță vor veni și rezultatele. Și primul gând, primul principiu pe care vreau ca să-l amintesc aici, este acesta. Ca să putem să creștem copiii noștri pentru cer, va trebui mai întâi de toate să fim exemple personale. Amin?
Amin.
Personale. În inima copiilor noștri este o sete extraordinară după modele. Modele adevărate. Ei vor căuta modele prima dată în părință, mama și în tată. Pentru că există o perioadă în viața copiilor noștri când pentru ei mama și tata, ascultați-mă bine, sunt totul. N-ați auzit băieți care spuneau tata meu e cel mai tare? Deși tata lui poate are 1,50 m. Dacă vine un vânt mai tare, le-a pe sus. Dar n-are importanța asta. El nu-l pune pe cântar. Pentru el, tata e numărul unu, e cel mai tare. Pentru el, tata e totul. Și dacă în momentul acela ai reușit ca să imprimi în mintea lui, în inima lui, ce trebuie, vreau să spun că ai reușit ca părinte. Va trebui ca să fim modele pentru copiii noștri în viața aceasta personală, în viața aceasta de pocăință, în primul rând. Să nu-ți fie rușine, să ai puterea asta să te ridici în picioare și să spui copiilor tăi tu să trăiești pocăința cum ai văzut că am trăit-o eu. Să poți să o faci asta. Pentru că, din păcate, sunt părinți care nu pot să afirme aceste cuvinte. Nu te aștepta ca copiii tăi să se roage mai mult decât te văd pe tine că te rogi. Că dacă stai ca părinte, ca tată și ca mama, ca mamă cu telecomanda în mână, știi ce o să facă copiii tăi? La fel. Nu te aștepta ca copiii tăi să citească în Biblie, în cartea asta, și să o iubească, să o prețuiască mai mult decât te vede pe tine că o faci. Într-o familie, un băiețel de vreo 5 ani a văzut el în biblioteca familiei o carte așa mai groasă, foarte, foarte atrăgătoare, și pentru că n-ajungea acolo un raft, a luat un scaun, s-a urcat pe el și a luat cartea aceea pentru că era doritor ca să găsească ilustrații, poze, fotografii. Era vorba despre Biblie. Și a început ca să răsfoiască, să dea filă după filă în căutarea de imagini. Și cum răsfoia în Biblie, dintr-o dată au venit părinții din dormitor și când l-au văzut, l-au surprins la masă, s-au năpustit așa asupra lui și a zis tata, măi băiete, măi, asta nu-i carte de joacă, măi, asta e cartea Domnului, asta e cartea sfântă, asta e cartea cărților, e Biblia. Și-a închis-o și-a pus-o la locul ei. Și băiatul a făcut ochii mari așa și s-a uitat și a spus, cum, asta e cartea Domnului? Și părinții s-au spus amândoi odată, zice, da, să nu mai pui mâna pe ea, să nu-i de joacă. Și-a zis copilul, păi atunci dați-o Domnului, trimiteți-o la el, că oricum voi nu citiți în ea, nu vă trebuie. La ce o țineți? La ce o țineți aici în raft? Îi mare har să strângi copiii lângă tine și să le citești seara din Scriptură un psalm frumos sau un capitol din Vechiul Testament sau din Noul Testament, are importanță? E important să învățăm copiii noștri să se roage înaintea Domnului? 100%. Când Avram l-a luat pe Isaac și a mers în țara Moria, pentru că Dumnezeu i-a zis acolo pe un munte pe care am să ți-l arăt eu, va trebui să-l duci pe Isaac, să-l aduci jertfă mie, Avrami, dacă mă iubești. Și când a ajuns acolo la destinație, a spus la slujnice, voi rămâneți aici pentru că jertfa asta pe munte o aduc numai eu cu băiatul, cu Isaac. Și pe când se pregăteau ca să urce muntele, Isaac a spus, tată, oprește-te, pentru că avem o mare problemă. Ai spus că e vorba de jertfă. Păi lemnele sunt la mine, focul de aprins e la tine, dar tată, ne lipsește elementul esențial, fundamental. Unde este mielul pentru jertfă? Isaac știa că la jertfă e nevoie de miel pentru jertfă. Pentru că l-a văzut pe tatăl său, pe Avram, care aducea mereu jertfe lui Dumnezeu. Avram a fost un exemplu personal pentru Isaac, adevărat? Va trebui ca noi ca și părinți, de fiecare dată, să ne dăm exemplu personal pentru copiii noștri. Doamne, ajută-ne! Amin. Să nu te aștepți ca să-ți vină copiii la adunare mai des decât tine. Dacă tu marța și joia stai acasă, vor sta și ei. Dacă duminica te duci și te plimbi prin oraș sau îți găsești altceva de făcut și spui, voi la adunare, hai, vale la adunare! Va trebui ca să fim exemplu, să fim modele pentru copiii noștri. Pentru că modelul e mai important decât vorbele pe care le spunem noi. Credeți asta? Un frate credincios, slujitor în America, povestea despre vremea copilăriei. Zice, eram acasă pe timpul regimului trecut și munceam cam totul manual, la câmp, munca câmpului, o muncă grea. Deși aveam în timp de campanie mult de secerat, cu secera manual la mână. Eram acasă 12 copii, 6 băieți, 6 fete, mama și tata, niciodată nu plecam din casă. Până când tata nu ne strângea și cântam din caiete câteva cântări, apoi lua Biblia și spunea acest frate, niciodată n-am să-i uit mâinile lui fisurate, crăpate, bătătorite de muncă. Tata niciodată n-a predicat la învon. Dar lua Biblia când o deschidea și citea Psalmul 23 și spunea, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Zice, imaginea asta nu mi-o scot din minte, nu pot scoate, nu pot uita niciodată, s-a impregnat în mintea mea, în memoria vizuală. Și apoi ne rugam, zice, când ne rugam se cutremura odăița aceea unde stăteam și toți 12 suntem pe calea mântuirii și pentru asta spunem slăvit să fie Domnul, pentru că am avut părinți model. Băgați de seamă ce vă iese pe gură, ce porumbei vă iese. E important ce vorbim, mai ales acasă. La terminarea serviciului divin a venit un băiețel de vreo 7 ani, așa în fața, în zona amvonului și tot se uita după păstor. Și tot se uita, păstorul discuta ba cu unul, ba cu altul. Am văzut că copilul ăsta e aproape lipit de el, așa. Și la un moment dat s-a întors și a zis, băi copile, ce-ți trebuie? Vrei să mă întreb ceva? Vrei să vezi ceva? Și a zis copilul, zice, frate păstor, mami și tate a zis acasă că dumneata ești om cu două fețe. Acum una ți-am văzut-o, dar o caut pe a doua. A zis păstorul, băi, eu n-am două fețe, am asta care se vede, una și bună. Zilul mamei și lui tate că o să trec în vizită pe la ei, să vorbesc cu ei. Dar până atunci, spune-le din partea mea să se pocăiască, că ei înțeleg ce înseamnă asta. Am vizitat o familie, un frate m-a chemat, nu știam de ce insistă să mă duc, era bătrân. Nu se putea opri din plâns. Și am spus, frate Ștefane, oprește-te, ce s-a întâmplat? Și am spus, frate Ionică, toți copiii mei sunt în lume. Dar să știi că o vină însemnată o am și eu. Pentru că de fiecare dată când veneam de la adunare, la masă acasă, spuneam cam așa, nimic nu-i bun la adunarea asta. Predica nu-i bună, cântarea nu-i bună, ăla-i așa, ăla-i așa. Când mi-au crescut copiii, a spus, noi n-avem de ce să ne pierdem viața în adunarea asta, pentru că așa ne-ai spus, o viață întreagă, că aici nimic nu-i bun. Și-au plecat toți în lume. Poate că nu vă plac mult aici. Nu vorbiți, fiți atenți ce vorbiți în fața copiilor voștri. Căutați ca să aveți o vorbire dreasă cu har și cu sare, dragi părinți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că așa mici cum sunt, eu țin minte cuvinte și vorbe de ale mamei și a tatălui și acum. Și acum, după 30 de ani, n-am uitat fraze întregi. Contează foarte mult cuvintele și vorbele pe care le rostești în casa ta. Am fost chemați cu toții ca să binecuvântăm, să vorbim de bine, ca să moștenim într-o bună zi binecuvântarea. Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească pe toți. Amin? Cum putem ca să ne creștem copiii pentru cer? În primul rând, să fim modele, să fim exemple pentru copiii noștri și asta îmi doresc să fiu eu pentru copiii mei. Doriți-vă și voi pentru copiii voștri. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Al doilea gând pe care l-am, va trebui ca să ne facem pentru copiii noștri timp suficient. Trăim într-un secol, într-o vreme, secolul vitezei numit, când observăm că timpul nu ne mai ajunge. Specialiștii, oamenii de știință, spun că asistăm la un fenomen care se numește comprimare timpului. E adevărat că timpul se scurge mai repede, e greu de explicat, dar asta o simțim. Pentru că amintiți-vă, în urmă cu 30 de ani, n-aveam facilitățile pe care le avem acum. Numai telefonul să ne lipsească, cât rezolvăm cu un simplu telefon. Eram în armată, țin minte, și scriam acasă scrisori. La mama, la tata, până ajungea scrisoarea acasă, până o citea tata și mama și mai trimitea răspuns înapoi, dura foarte mult. Nu beneficiam de tehnica aceasta, de atâta aparatură pe care o avem. Chiar astăzi, familia astea care s-au căsătorit, mirele-i din 17 copii și mireasa din 11 copii. Și-au venit fetele lor, și care unele sunt măritate, și splângeau că e greu, zice. Au 2-3 copii, zice, dar e greu, suntem epuizate. Și spunea mamele lor, zice, voi vă plângeți? Că la ora actuală folosiți Pampers. Eu am spălat la scutece, de făceam răni între degete. La minus 20 de grade, iarna. Apăsați numai pe un buton acum, numai că vi-l spală, dar vi-l și usucă. Eu spălam în vremea aceea manual, cu săpun de la de rufe, așa cum erau vremurile. Trece timpul ăsta foarte repede. Dacă nu te miști repede, dacă nu alergi într-o bună zi, parcă mare lucru nu realizezi. Dar cu toate acestea, va trebui ca pentru copiii noștri să ne facem timp suficient, să investim în ei, frați și surori. Amin? Povestea un frate că a venit o fetiță de-a lui, micuță, și a zis, tati, vreau să rămâi o zi acasă să te joci cu mine. Să ieșim la iarbă, tu să te apleci jos, eu să mă urc în spatele tău, așa, și să ne jucăm de-a căluțu. Dar o zi așa, pentru că tu pleci la muncă când e noapte, când eu dorm. Și tu vii acasă de la muncă când iar e noapte și eu dorm. Și tata zice, drăguță, nu se poate pentru că tati pleacă la muncă la șantier ca ție să nu-ți lipsească nimic. Tu să beneficiezi, să ai haine frumoase, să mănânci danone și banane și să ai păpuși și să ai jucării, că dacă n-am avut eu măcar tu să ai, să-ți meargă ție tare bine. Bun, dar zice, cât câștigi dumneata într-o zi de muncă? Fratele lucra în România, zice, tata câștigă așa cam 1 milion pe zi. Bun, dacă fac eu rost de 1 milion, mă descurc, eu fac rost de 1 milion de la bunica, de la mătuș, fac eu rost de 1 milion și ți-l dau, stai cu mine acasă o zi? Spunea omul acesta, parcă m-am trezit dintr-un somn profund. Ne gândim uneori că pentru copiii noștri lucrurile astea materiale pe care le punem la dispoziție sunt totul. Prea iubiților, nu banii sunt totul. Nu condițiile sunt totul. Ascultați-mă bine. Copiii noștri au nevoie de noi, de părinți, de mamă și de tată mai întâi de toate. Dacă credeți în asta, spuneți amin. Dacă nu-i treaba voastră. Cu copilăria lor, cu anii ăștia frumoși, nu ne mai întâlnim niciodată. Citim în Biblie despre David, predicam și la Betesda, aminteam puțin la nuntă despre aspectul ăsta. David a fost un om viteaz, un războinic al Domnului, cel mai reprezentativ împărat al lui Israel. Dar David, ca și tată, n-a fost un tată grozav. Una din marile lui probleme este că nu și-a făcut timp suficient pentru copiii lui. El a avut neveste, în vremea aceea se practica poligamia, a avut mai mulți copii. În familia lui s-au întâmplat adevărate drame. Amnon era chinuit de un duh necurat, el spunea că-i dragoste. O iubea pe sora lui, Tamar. Și a început așa să se usuce. Și avea un prieten, după cum îl descrie Biblia, Ionadab, un om foarte, foarte șiret, un om foarte viclean, care l-a văzut și a spus, pentru ce te usuci tu, fiul împăratului? Și el îi spune, își deschide inima, ca la prieten, și îi spune situația, o prezintă. Și ăsta zice, păi, hai că te ajut eu cu un sfat. Spune lui taică-tu împăratului David să ți-o trimită pe sora ta, pe Tamar, aici la tine, să-ți pregătească mâncare cu mâinile ei și să-ți dea și o să te faci bine. David, neștiind de planul ăsta demonic, a permis, a venit Tamar, el avea treabă cu mâncarea și și-a bătut joc de ea. Deși l-a implorat Tamar și i-a spus, nu fă una ca asta. Prima dată vorbește cu tata, nu așa se face. Nu suntem păgâni. El nimic, pentru că Duhul acela din el îl chinuia. După ce și-a bătut joc de ea, după ce a necinstit-o, a dat-o și afară, ca pe o zdreanță, deși ea i-a spus, nu fă răul acesta mai mare decât l-ai făcut deja. Cuvintele astea, tragedia asta, nenorocirea asta, a ajuns la împărat, la urechile lui David. Când a auzit David, spune Scriptura, s-a mâniat, cum? Foarte tare. Grozav, domnule, s-a mâniat. Și ce dacă? Păi David, aici e caz numai să te mânii? Mă așteptam ca împărat să ia niște decizii ca tată în familia lui. Când în familia ta se întâmplă o asemenea tragedie, trebuie să faci ceva. Mă așteptam ca să meargă până acolo încât să-l dezmoștenească pe Amnon. Pentru că n-a făcut nimic, o trebuie să intervină Absalom, fratele drept al lui Tamar. Îl atrage în cursă pe Amnon și-l omoară. Fuge Absalom de fața împăratului, de fața tatălui său și stă vreo 3 ani în exil. N-avea treabă David Trei ani de zile, doar nu trei luni, trei ani de zile, domnule, băiatul meu, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am și o parte a mea de vină. N-avea nicio treabă să se intereseze de el, să-l cheme acasă, să aibă o discuție ca între tată și fiu. O trebuie să pună presiune Absalom, să-i ardă orzul lui Ioab, să meargă să vorbească pentru el și zice David să vină acasă, să vină la Ierusalim, dar să plece în casa lui și să nu-mi vadă fața. Mai trec încă 2 ani, se fac în total 5 ani. Nu mă mir, pentru că Absalom după aceea s-a răzvrătit împotriva tatălui său, împăratul David. Trebuia în mod normal să-și facă timp și să discute cu băiatul lui. Marea problema noastră a pocăiților este că nu ne facem timp să vorbim cu copiii noștri, chiar cu tinerii noștri care sunt adolescenți. Soția îmi spune într-o seară, zice, vezi că fata, era 1 noaptea, zice, nu doarme, vorbește la telefon. M-am urcat așa ușor pe scări, și m-am dus la ușă să văd, mi-am dat seama că vorbește la oare acum băiat, doar nu vorbește cu doamna dirigintă la 1 noapte. Și am stat și am ascultat tot dialogul dintre ei. Promisiuni mărețe, declarații grozave și fata 14 ani. Nu le pot spune aici, înțelegeți-mă, dar am dat buzna în cameră când am simțit că e finalul de acum și am luat telefonul. Prima oară am discutat cu băiatul, l-am sunat și i-am spus, tinere, sunt tatăl lui Bianca, fata mea nu-i demăritat, cel puțin vreo 7-8 ani de zile. Dacă ți-ar de însurat, caută-ți fată. Apoi a trebuit ca să discut cu ea și să am o discuție deschisă, tranșantă și clară. Și să-i spun, dragă, ai 14 ani, cum e posibil ca la ora asta, în loc să dormi, să te odihnești, să fii proaspătă la școală, că tu ai de învățat? E vremea ca să-ți faci treaba din punctul ăsta de vedere, că o să vină și vremea măritatului, când o să vină. Că Biblia spune că orice lucru are vremea lui. Nu stârniți dragostea până vine ea. O trebuie să-i spun că băieții șmecheri, că băieții au interes, că băieții se folosesc uneori de fete ca de niște mărfuri la piață, știi, când vine la piață și ia roșie, așa și o strânge, așa o strânge și unul și al doilea client și al treilea și al zecelea, până se face așa moale și curge din ea. Asta vrei? Tu va trebui ca să te păstrezi pentru cel care ți este soț. Ca să ai parte de o viață binecuvântată, nu de o viață în care să fie reproș după reproș. Discutați cu copiii voștri lucrurile astea, că oricum știu mult mai multe ca voi. Știți că de atunci fata mea s-a schimbat enorm de mult? Dar e nevoie să vă faceți timp, e nevoie să ne facem timp și să discutăm lucrurile astea clar, tranșant și deschis. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Faceți-vă timp. Un alt gând, al treilea principiu pe care mi l-am notat eu aici, ca să putem să ne creștem copiii pentru cer, să inoculăm întotdeauna în mintea lor, în inima lor, învățătura curată a Sfântului Cuvânt. Amin? Proverbe 22:6 spune clar, învață pe copil de mic ce? Calea Domnului. Și când va ajunge mare, când va îmbătrâni chiar, nu se va abate. Pentru că ceea ce semănăm noi în mintea și în inima copiilor noștri, vreau să vă spun că va rămâne și mai degrabă sau mai târziu ne vom bucura. Și cine seamănă mult, spune Biblia, un principiu biblic, ce face? Culege, strânge mult. Uitați-vă în Scriptură la nașterea lui Moise. Cartea Exodul, capitolul 2, se naște Moise într-o vreme destul de grea, într-o vreme de încercare pentru evrei, poporul evreu care era în robie, în crunta robie din Egipt. A văzut faraon că evreii se înmulțesc foarte, foarte mult. A dat poruncă prima dată la moașe ca să-i omoare la naștere, dar spune Biblia că aceste femei s-au temut de Dumnezeu și pentru că s-au temut de Dumnezeu, Domnul le-a răsplătit și le-a făcut case. A văzut că nu merge metoda asta. El și-a făcut un scenariu de ăsta negru în mintea lui. Ăștia, Domnule, ne vor depăși, ne vor copleși numeric, se vor răscula împotriva noastră și ne vor birui ei pe noi. De asta se temea. Și atunci a zis, toți băieții care se nasc, îi luați și omorâți. Ei, în vremea asta, se naște Moise și spune Scriptura că familia, părinții, l-au ascuns o vreme, vreo 3 luni de zile. Soldații egipteni scotoceau în fiecare zi bordeilor, că n-aveau case impunătoare. Atunci niște bordei amărâte, unde să-l ascunzi? Era foarte, foarte greu. Și când au văzut că nu-l mai pot ascunde, au făcut un coșuleț de ăsta, de papură, l-au tencuit cu smoală pe interior, pe exterior, să nu intre apa și l-au pus între trestii. Maria, sora lui Moise, urmărea să vadă deznodământul, ce va fi cu frățiorul ei. În ziua aceea a ieșit la scăldat, la râu, prințesa, fata lui Faraon. Ea putea să iese altă zi. Dar vreau să vă spun, când Dumnezeu are un lucru, un plan, când Dumnezeu vrea să facă o lucrare, El pune în mișcare și cerul și pământul, pentru că e Dumnezeu, El face tot ce vrea. Avem un Dumnezeu mare, glorificat să-i fie numele. Și iese asta la apă. Și aude plânsul de copil. Nu s-a mirat grozav de tare, pentru că se pare că la asemenea lucruri recurgeau mai multe familii de evrei, iau o știu deja ce se întâmplă și a zis, este un copil de al evreilor. Aduceți la mine coșulețul. Când a deschis coșulețul, un băiețel frumos, cred că Moise zâmbea, dădea așa din mânuțe, imediat s-o atașa de el, și vine Maria și spune, prințesă, să vă aduc o doică, o femeie care să o sucupi de el, să îl hrănească, să îl îngrijească. Și-o zis, adă o femeie și voi și plăti pentru asta. Plătesc contra cost. Și cum era normal, a adus-o pe mama lui, pe Iochebed. Că așa lucrează Dumnezeu. Pentru că familia asta nu s-a temut. Și să spună, Doamne, a venit prigoana, condiții grele, a fost gata să primească acest copil din partea Domnului cu multă bucurie. Evident că odată cu hrana pe care i-a dat-o, în timp ce Moise a crescut, i-a dat și învățătură. Știți ce a spus mama lui? I-a spus așa, Moise, chiar dacă tu ai privilegiul acesta ca să stai aici la curtea lui Faraon, a împăratului, să nu uiți că prin venele tale curge sânge de evreu, să nu uiți că noi suntem părinții tăi, să nu uiți că cei care muncesc de greu, din greu, pe câmp afară și peste spatele lor pocnește fără milă biciul soldaților egipteni, aia-s frații tăi, Moise, și să nu mai uiți ceva, să ții minte toată viața. Că noi, evrei, avem un Dumnezeu puternic și într-o bună zi, Dumnezeul acesta va privi la strigătele noastre, la rugăciunile noastre, își va aduce aminte de noi, își va întinde mâna, ne va scoate de aici și ne va duce într-o țară promisă că Dumnezeul nostru e mare, trăiește, e Domnul minunilor. Și Faraon, cu toată armata lui, cu toate carele lui de luptă, nu o să ne poată opri, că mai mare ca el este Domnul oștirilor. Moise, nu uitați asta. Și când s-a făcut mare, deși i-a învățat multe la curtea lui Faraon, s-a făcut mare, a ieșit într-o bună zi să-și vadă frații. Și un egiptean lovea fără milă pe un evreu, fără milă. Și a intervenit, l-a omorât pe loc, spune Biblia, și l-a îngropat în nisip. A trebuit ca să facă o alegere în vremea aceea Moise. Și spune capitolul credinței Evrei 11, a ales Moise nu să se bucure de privilegiile de la curte, de luxul, de toate condițiile care i se ofereau acolo, ci a ales ca să sufere împreună cu frații lui, pentru că acest mare om al lui Dumnezeu avea ochii pironiți spre răsplătire. Pentru asta spunem, binecuvântat să fie Domnul. A ajuns un mare om al lui Dumnezeu. Știți de unde a pornit totul? De la o mamă care și-a făcut cu brio treaba. O mamă care a semănat mult în inima micuțului ei. Doamne, ajută-ne să semănăm la timp, cum spune Biblia, și ne la timp. Ca într-o bună zi să strângem, să ne bucurăm. Amin? Și apoi, dragilor, al patrulea principiu și încet, încet mă apropii de încheiere, va trebui ca să stârnim în inima copiilor noștri dorul după cer. Amin? Copiii noștri să se îndrăgostească de cer. Dintotdeauna oamenii au fost fascinați de cer. În vechime au construit un turn ca să ajungă acolo. În epoca modernă, oamenii construiesc navete spațiale performante ca să ajungă în cer. E bine, dar în cer nu se poate ajunge cu aceste navete spațiale. Pentru că în cer ne poate duce unul singur, Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să-i fie numele. Ca și părinți, va trebui ca să le stârnim în inimă dorința asta, copiii noștri, copiii mei și copiii voștri, să se îndrăgostească în fiecare zi tot mai mult de cer. Știți ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 3, cu versetul 20? Dar cetățenia noastră este unde? Unde? În ceruri. De unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru? Iisus Hristos. Am prieteni în America, am vizitat America toamna trecută, în Chicago, în mod special. Și când auzi că soția este însărcinată, zice, frate Ionică, îți propunem să vii aici la noi, ne mai ajuți în slujire așa un pic, vii cu soția, pentru că și are viză pe 10 ani, și zice, ăsta micul să se nască acolo, domnule. Că dacă se naște acolo, îi dă pe loc cetățenia americană. Și apoi să vezi, asta o să-l urmărească toată viața. Ăsta o să se bucure de cea mai puternică cetățenie, nici nu-ți poți da seama de câte privilegii va avea parte. Bineînțeles că am declinat politicos oferta. Nu pentru că sunt împotriva la așa ceva. Pentru că îmi doresc pentru mine și pentru copiii mei să avem cetățenie cerească, cetățenie dumnezeiască și într-o bună zi să ajungem în cer. Și asta vă doresc și vouă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Le-a promis Dumnezeu la evrei Canaanul. Știți că părinții le-au stârnit dorul după Canaan? Când stăteau în seara aceea echipați, cu toiagul în mână, cu mijlocul încins, încălțați, și în fiecare bordei de-al evreilor pâlpâia câte o luminiță. O fi întrebat copiii, tati, mami, nu ne culcăm pentru că dimineață trebuie să strângem paie, să facem același număr de cărămizi, avem normă, vin ăștia și ne lovesc din nou. E târziu. Au zis părinții, copiii, nu ne mai culcăm. Pentru că noaptea asta pentru noi este noaptea izbăvirii. Dumnezeu ne scoate de aici și ne duce într-o țară binecuvântată, unde curge lapte și miere, ne duce în Canaan, o țară ce a pregătit-o pentru noi. Îmi imaginez momentul acela cum au ieșit, cu ce bucurie, mai ales copiii, că scapă de Egipt și ajung în țara asta promisă. Ne-a promis Dumnezeu o țară și țara noastră este patria cerească, amin? Am predicat la un priveghi în urmă cu 2 săptămâni la Iaslovăț, a murit în accident un băiat de 20 de ani. O familie de 8 copii, o încercare dramatică pentru această familie Siminiuc. Tata s-a întors din curs, era pe tir în Slovenia, a lăsat tirul într-o parcare, o trebuie să vină acasă. Și la Slovăț, cei care sunteți de la Suceava, e un balcon mult mai mare ca aici la voi, la Betel. E plin de copii. Și au cântat o cântare copiii aceia la priveghi despre cer, despre patria cerească, despre destinația noastră finală, cerul. Vom fi în cer și în cer nu o să mai fie lacrimi, nu o să mai fie dureri, nu o să mai fie necazuri. Cântarea aceea a făcut mai mult decât o predică, dar ce m-am bucurat, râvna și bucuria aceea și ardoarea aceea cu care cântau copiii aceia și spuneau: noi plecăm către cer, cerul este casa noastră, este patria noastră. Stârniți în inima copiilor voștri dorul după cer. Deși o duceți poate bine aici, nu că poate, sigur bine în Irlanda. Într-o zi binele ăsta o să se termine, ascultați-mă bine. La legile care se pregătesc, la bolile fără leac care se înmulțesc în fiecare zi și care vor veni ca un tăvălug peste lumea asta întreagă, să nu pierdem niciodată din vedere cerul. Să căutăm ca în fiecare zi să ne îndrăgostim tot mai mult de cer. Amin? Și noi, și copiii noștri, să putem să ajungem acolo. Doamne, binecuvintează-ne! O veșnicie întreagă să ne bucurăm în cer. Dar pentru asta va trebui ca să fim exemple personale pentru copiii noștri. În al doilea rând, va trebui ca să ne facem timp suficient pentru ei. În secolul vitezei, să ne facem timp pentru copiii noștri, pentru că copiii noștri sunt cea mai importantă și valoroasă moștenire. Amin? În al treilea rând, să inoculăm în mintea lor, neîncetat, cuvântul Domnului, să semănăm, fără să obosim, la timp și de la timp, pentru că într-o bună zi să strângem mult. Și apoi, în al patrulea rând, să putem să le stârnim în inima lor dorul după cer, dorul după casă, pentru că noi aici suntem doar niște străini și călători. Doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze cele trei familii care au adus copilașul la binecuvântare. Să-i binecuvinteze Dumnezeu pe toți. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din Betel. Să binecuvinteze Dumnezeu tineretul casei Domnului. Și împreună, mână în mână, umăr lângă umăr, inimă lângă inimă, să putem să lucrăm pentru împărăția Domnului și odată să putem să ajungem acolo, pentru că nu uităm, cetățenia noastră este în ceruri. Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm această cetățenie, ca odată să putem să ajungem cu toții acolo. Fiți binecuvântați de Domnul cu viață veșnică, voi și familiile voastre. Amin.